Nu skal vi møde to unge opfindere fra design og innovation på Danmarks Tekniske Universitet. I deres bacheloropgave har de fundet en løsning til gavn for bevægelseshandicappede ved hjælp af den såkaldte eye-tracking via smartphonen. Det er den anden radios Anne Eggen, der har mødt de to opfindere Elias Lundgaard Pedersen og Frederik Østergaard Neble. Og her får vi instruktion og forklaring.
Så nu skal du huske, det er jo en prototype, vi er ude på Farmix, så den er ikke overhovedet ikke færdig, men det viser bare sådan lidt om, hvad det er, vi laver.
Ja.
Og det kan lade sig gøre. Så det, du kan se her, det er programmet, det filmer gennem mit webkamera.
Mm.
Og så finder det, nu finder det faktisk dine øjne, så vi kan lige gøre sådan her, så hopper du over på mit ansigt igen. Så finder det mine øjne og mine pupiller.
Ja. Jeg er på besøg hos to studiekammerater, Frederik Østergaard Nebel og Elias Lundgaard Pedersen. I januar 2017 skrev de deres bachelor i design og innovation på DTU. Opgaven blev et softwarekoncept, der kan lette bevægelseshandicappedes hverdag, så de for eksempel selv kan styre lys og låse og døre i deres hjem, og mere kan kobles på. Fidusen er en kobling mellem eye-tracking, altså et blikpunktstyring, der længe har været kendt, og en smartphone, altså en ren softwareudvikling.
Ej, hvor smart! Jeg tror lige, den gik ud. Ja, det gjorde den jo også.
Det gjorde den også, det er meningen. Så hvis du prøver på, du kan se, at jeg rører ikke med noget, så nu prøver jeg på at kigge til venstre, højre, venstre, og det registrerer den da, og så går den lidt tid, og så tænder lampen.
Må jeg også prøve?
Ja.
Det er sjovt.
Det kræver lidt øvelse.
Ja.
Vi har fået andre til at få det til at fungere.
Ja, det så jeg jo på videoen.
Så nu kan du prøve at kigge herover på min hånd herover. Og det skal være, altså ikke på skærmen, men i virkeligheden her, ikke?
Jamen, i virkeligheden? Nå, der.
Sådan der. Se, så registrerer den det. Left.
Ja.
Du kan gå til højre også på samme måde. Der. Sådan der, right, ja. Og så er det left.
Så prøv at gøre det. Næh, så skal jeg kigge derhen.
Præcis, ja. Så hvis du prøver at gøre det lidt hurtigere, sådan, så du laver sådan en sekvens, ikke?
Ja, det
ligesom,
kan jeg se. Men jeg vil ikke
prøv at kigge på mig her og se.
Altså sådan her, mens jeg sidder med hovedet lige ud.
Ja, så derover og så til den anden side, og så til den tilbage igen. Skal jeg se, ja. Så.
Så slukkede jeg lampen. Ja, det er sjovt. Det var jo en hokus pokus.
Ja, det er magi.
Fantastisk.
Det vi har lavet, det er egentlig et system, der tillader mennesker med motoriske funktionsnedsættelser at kunne interagere med de fysiske omgivelser ved hjælp af deres øjne. Og det er fordi, at vi erfarede, at det er en stor udfordring for de her mennesker, for eksempel at kunne lukke for deres egne vinduer eller tænde og slukke for lyset. Og det er til stor frustration for dem, både fordi de hele tiden skal have en hjælp, der så skal komme og ordne de her ting for dem, men også fordi det giver dem ikke den her selvstændighed og den her frihed, som vi andre normale mennesker i gåsehøjen har. Altså vi skal jo ikke kalde dem om hjælp, hver gang vi har brug for at lave de her basale handlinger. Og så begyndte vi at kigge på, okay, men hvordan kunne man løse det her problem?
Men man har jo i forvejen noget, hvor man kan blive hjulpet som handicappet med eye-tracking, altså sporing af øjnene.
Ja.
Hvad er forskellen til det?
Den grundlæggende forskel er, at nogle af de traditionelle øjenstyringssystemer, der findes på markedet, de er utroligt dyre. De koster hurtigt mellem 60 og 100.000 kroner for nogle af de her løsninger. Og det betyder, at der faktisk er rigtig mange mennesker, der vil have gavn af den her teknologi, som bliver overset, fordi deres handicap ikke er stort nok. Udover det, så kræver de eksisterende løsninger også, at man for eksempel kalibrerer systemet hver gang før brug. Ligesom dengang man måske gik i folkeskole, hvor man havde et smartboard, så skulle man jo klikke rundt på nogle ikoner rundt i hjørnene, for at systemet ligesom vidste, okay, men det er altså her musen er. På samme måde fungerer de her systemer. Så er man også tvunget til at skulle have en stor skærm placeret foran sig, hvorpå at den her interaktion ligesom sker igennem. Altså det er jo således, at du kan kigge på skærmen, og så kan skærmen kommunikere noget til personen.
Det er sådan en ret stor ting at have lige foran øjnene på en, når man sidder i kørestol.
Det vil svare til, at du havde en computerskærm placeret cirka en meter max fra dit ansigt konstant. Og det er lidt tankerne hen til, hvad er det, folk bruger nu til dag? Det er rigtig meget smarttelefoner.
Det, som den primære udfordring har været indtil videre med traditionel øjenstyring, det er, at det kræver de her specialiserede hardware-systemer. Så det kræver nogle to kameraer, det man kalder for stereoskopiske kameraer, der kan filme øjet i 3D. Det kræver nogle infrarøde lamper, der kan lyse øjet op. Og det har mobiltelefoner som bekendt ikke. Så derfor så vil den her blikpunktstyring, som man kalder det for, det her med at kunne se, hvor folk kigger hen, det vil ikke være en mulighed for os, hvis vi skal gøre det på en mobiltelefon. Det, som vi har gjort, det er så, at vi har lavet noget, der hedder gestusbaseret øjenstyring i stedet for. Som var det, du prøvede lige før.
Mm.
Ja.
Og det betyder, at...
Det betyder, altså hvis vi skal gå ned i, hvordan det fungerer, så betyder det, at i stedet for at kigge på skærmen, altså kigge der, hvor du vil styre hen, så laver du det, man kalder for en gestus i stedet for. Så ligesom når du swiper på din mobiltelefon, så laver du en gestus. Og det, som vi så bruger i øjet til at lave en gestus, det er, at du kan for eksempel kigge, lave et specielt mønster med øjnene. Lad os sige, du kigger en ring, eller du kigger til højre, eller du kigger til venstre. Du kan lave en masse forskellige bevægelser, og så på den måde kan du lave nogle tilsvarende handlinger.
Så det er en slags kode, hvis jeg bevæger øjnene i en bestemt rækkefølge, op og ned, højre og venstre?
Det kan man sige, ja. Altså, vi bruger nogle forskellige systemer. Det, du så lige før, som var det der højre og venstre, det er en meget, meget simpel måde at gøre det på, men vi har også nogle mere komplicerede måder, som er meget mere intuitive, så at sige.
Man laver det ind til sin mobiltelefon, og så kan den komme på kørestolen. Så kan den sidde sådan en lille bitte skærm, som netop gør, at man ikke bliver set som en stor skærm, men som et menneske.
Præcis. Altså rigtig mange af de her mennesker har vores telefoner i forvejen, med en begrænset funktion selvfølgelig, fordi de kan, det er ikke alle, altså mange af dem kan ikke trykke på skærmene, eller interagere med dem på den måde, men de har vores telefoner, mange af dem. Så hvis vi kan, i stedet for at bruge en stor skærm, så bare kan have en telefon, som de enten har siddende, som de har, mange af dem har i forvejen, eller som man kan tage frem, hvis man har funktion til det, så er vi kommet rigtig langt i forhold til de eksisterende løsninger her.
Må jeg så høre om, hvad er det for noget, der skal til, for at I programmerer noget, som kan det, som I lige har forklaret?
Ja, altså der skal man sidde og finde forskellige koder, og dels er der en del af det, der er tilgængeligt allerede på internettet. Det er jo sådan, når man sidder og programmerer ligesom med så meget andet, at man opfinder sjældent et rundhjul hver gang. Så man går ud og kigger på, hvad er det for nogle forskellige løsninger, stykker kode, der findes tilgængeligt på internettet, og det kan man så trække ned, og så kan man omskrive det, således at det passer ind i det system, som vi udvikler. Så det er en blanding af, man tager lidt fra nettet, låner lidt, krediterer de rigtige, og så ændrer man det, således at det passer til vores kontekst.
Enable hedder det nye software, og de to opfindere har vundet priser og fået støtte til at udvikle det. Nu er de i gang med at forfine og programmere endnu mere software, og så den svære kunst at få en forretning ud af opfindelsen.
Altså man kan sige, det som vi jo synes er rigtig sjovt, det er at sidde og lege med produkter og få det til at fungere sådan noget, og være rigtig fedt. Og noget af det, som måske er noget af det sværeste for os, det er at finde ud af, hvordan kan vi sælge det her og rent faktisk have en forretning på det. Fordi det er jo det, som man skal have. Og det har taget lang tid at få skiftet projektet om fra at være et bachelorprojekt, hvor det egentlig mest bare handler om brugerne og lave en god oplevelse for dem. Og så over til en forretning, hvor du måske faktisk skal sælge til nogle andre end dine brugere. Vi skal ud og snakke med for eksempel kommunerne og de forskellige centre for hjælpemidler og prøve at undersøge, hvordan kan vi sælge det her, og hvordan kan vi gøre det til en god idé at købe det for kunden.
Jamen, det gør I vel ikke selv? Altså, bliver I ikke nødt til at have nogle partnere, som tager sig af den del?
Vi har partnere, men altså, det er jo vores forretning, så vi får noget hjælp rundt omkring fra.
Så pludselig så skal I også være businessmænd, og så skal I prøve at finde ud af, hvordan kan vi få det her solgt, som du siger, men også distribueret, og hvem er interesseret?
Ja, og det her det er jo det, der er sjovt at vise frem, men det er faktisk noget af det, vi har brugt rigtig lidt tid på i forhold til alt det andet, vi har brugt tid på. Altså, vi har brugt rigtig meget tid på at søge funding, vi har vundet nogle priser, og så har vi brugt rigtig meget tid på at finde partner, distributionspartner osv. osv. Fordi at det er i hvert fald meget, meget vigtigt at have noget at sælge, og det er også rigtig, rigtig vigtigt at kunne sælge det. Ikke?
Hvor er I henne lige nu, Frederik, med den proces?
Jeg vil sige, at vi er relativt langt i processen. Altså, man har jo i Danmark ikke rigtig en tradition for at for eksempel registrere, hvor mange mennesker, der bliver født med handicap af historiske årsager primært. Så den måde, vi estimerede markedsstørrelse på, var simpelthen ved at ringe til alle interesseorganisationer i hele Danmark nærmest. Pitche projektet sagde, det er nogenlunde de her mennesker, vi regner med, det kan bruges til, og det kan det her, det her osv. Hvor mange af dem, som I repræsenterer, vil I tro kunne have gavn af sådan et projekt her? Og der er vi kommet frem til, at i Danmark findes der ca. 90.000 mennesker med bevægelseshandicap, og 57.000 af de mennesker vil være potentielle brugere, der kunne have gavn af den her teknologi. Vi fandt også meget ud af, at de her mennesker vil jo gerne kunne klare rigtig meget selv. Altså de sætter jo en kæmpe stor stolthed i selv at kunne åbne døren, selv at kunne gøre de ting. Så nødvendigvis er teknologien ikke noget, de vil bruge, bare fordi de har muligheden for det.
Men det kunne også være noget med at gå i køkkenet.
Måske for eksempel gå i køkkenet. Et konkret eksempel, jeg tænker på lige nu, er jo, at hvis man for eksempel på ingen måde kan tænde for sit eget lys, fordi man simpelthen ikke har motoriske funktion til at kunne klikke på en kontakt, så vil den her teknologi virkelig være behjælpelig. Men hvis nu, at man for eksempel har motoriske evner til godt at kunne klikke på en kontakt, så tror jeg, at nogle af de her mennesker hellere vil gøre det i altså ved deres egen krop. Men for eksempel sådan noget som at åbne en dør eller tænde for eller åbne et vindue, når man sidder i en kørestol, er bare en kæmpe stor udfordring. Så den her teknologi, den rammer, som jeg mener, bare i forskellige grader til forskellige typer handicap.
Og I skal også lave mere business. Hvor er I henne?
Altså lige nu, så har vi arbejdet på det her i et halvt år sammen med Social Digital. Og nu vil vi gerne prøve at stå lidt mere på egne ben. Så vi udsøger funding lige nu. Søger midler, så vi kan arbejde på det her fuld tid. Vi håber på at kunne have de første pilotforsøg, det vil sige at altså få installeret et rum og sat det op hos nogen. ud som rigtig bruger inden for et par måneder. Og så håber vi på at kunne lancere den første sådan rigtige produkt i starten af næste år.
Det var Elias Lundgaard Pedersen og Frederik Østergaard Neble fra DTU, der fortalte om deres opfindelse Enable. De har i øjeblikket kontakter til engelske og amerikanske firmaer, der er interesseret i at arbejde sammen med dem, og det er et noget større marked end det danske. Anne Eggen havde tilrettelagt.